Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Data trecută am analizat pe scurt cele patru evanghelii și armonizarea între evanghelii. Continuăm astăzi cu intrarea triumfală în Ierusalim. Am remarcat în episoadele anterioare profeția din Zaharia. Saltă de veselie, fica Sionului! Strigă de bucurie, fica Ierusalimului! Iată că împăratul tău vine la tine! El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Zaharia, capitolul 9. Iisus a călărit pe măgar între Betania, care se afla la vest de muntele Măslinilor, și Oraș. Ierusalimul era plin de turiști, pentru că Torah cerea ca fiecare evreu care era în putere să fie prezent. Cartea Deuteronomului comandă aceasta pentru trei sărbători: sărbătoarea Azimilor, sărbătoarea Shavuot sau Pentecost și sărbătoarea Corturilor. Ei numesc în mod normal cele trei sărbători de primăvară în mod colectiv Paște, dar aceasta include Paștele, sărbătoarea Azimilor și sărbătoarea Întâilor Roade. Levitic, capitolul 23. Mulțimea a auzit despre Lazar și erau entuziasmați să-l vadă pe Iisus, așa că și-aruncau la pământ hainele și puneau ramuri de palmier cântând psalmul 118. Binecuvântat să fie împăratul care vine în numele Domnului! Aceasta a fost singura zi în care Iisus a îngăduit să fie aclamat drept împărat. Poporul încercase mai devreme să-l facă împărat, dar el s-a eschivat spunând: "Nu mi-a venit încă ceasul." Ioan, capitolul 6. Dar în această zi nu doar că a îngăduit, ci el a aranjat în mod deliberat să împlinească profeția din Zaharia, capitolul 9. De fiecare dată când riscăm să nu observăm un punct cheie, fariseii ne sar în ajutor. Versetul următor spune: unii farisei din norod i-au zis lui Iisus: "Învățătorule, ceartă-ți ucenicii." Luca, capitolul 19. Ei știau că mulțimea îl proclama pe Iisus drept Mesia, împăratul. Iisus a răspuns: "Vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga." Într-un episod anterior am examinat capitolul 9 din profetul Daniel, în care îngerul Gavril i-a spus lui Daniel că de la decretul de restaurare și reconstruire a Ierusalimului până la Mesia, împăratul, vor fi 173.880 de zile, 69 de săptămâni, de ani, de 360 de zile. Dacă facem socoteala, observăm că numărul de zile între decretul lui Artaxerxes Longimanus din 12 martie 445 înainte de Hristos și intrarea triumfală care a avut loc pe 6 aprilie anul 32 după Hristos sunt exact 173.880 de zile. Pe când Iisus se apropia de oraș, el a plâns pentru Ierusalim spunând: "Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi." Luca, capitolul 19. Aceasta a fost o declarație gravă, pentru că acum vedem că înțelegerea este ascunsă pentru Israel ca națiune, până va intra numărul deplin al neamurilor. Romani, capitolul 11. El i-a mai anunțat că vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău. Și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Luca 19. 38 de ani mai târziu. Legiunile romane, a 5-a, a 10-a, a 12-a și a 15-a, Au pornit în anul 70 după Hristos, un asediu care a durat 9 luni. 1,5 milioane de bărbați, femei și copii au fost uciși în acea bătălie sau au murit datorită bolilor și foametei care au urmat în cetate. De ce a fost Ierusalimul distrus? Sunt multe răspunsuri la această întrebare, dar Iisus însuși a explicat. Motivul era pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Iisus i-a ținut răspunzători să cunoască ultimele 4 versete din Daniel, capitolul 9, și să știe că Mesia a venit. Daniel, capitolul 9, spune: Să știi deci și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, Mesia, la cârmuitorul, vor trece 7 săptămâni. Apoi, timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș, și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. El va face un legământ trainic cu mulți timp de 1 săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare, și pe aripa urciunilor idolești va veni unul care pustiește, până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât. Am citat din profetul Daniel, capitolul 9. Haideți să ne uităm acum la cina cea din urmă și grădina Ghețimani. Fundalul cinei celei de taină a fost complotul de a-l omorî pe Iisus. Marii preoți, scribii și bătrânii au plănuit să-l omoare, dar nu puteau să-l aresteze într-o zi de sărbătoare, Matei 26. De ce? Pentru că le era teamă de romani. Romanilor nu le păsa ce făceai, atât timp cât nu cauzai o răscoală sau o insurecție. Ei erau interesați să păstreze pacea în acest loc greu de guvernat, numit Iudeea. Ucenicii se aflau în camera de sus împreună cu Iisus și luau cina de Paște împreună. Și Iisus a hotărât să dea lucrurile pe față și le spune: Unul dintre voi mă va trăda. Unul după celălalt, ucenicii s-au întrebat: Oare nu sunt eu? Oare nu sunt eu? Iisus a anunțat: Cel care întinde mâna cu mine în blid, acela este. El a înmuiat pâinea și a dat-o lui Iuda. Cine este stăpân pe acțiune aici? Iisus este stăpân. Iuda era acum sub reflector. El nu plănuise să o facă în acea noapte. Era o zi de sărbătoare. De fapt, era cea mai importantă zi de sărbătoare. Dar acum Iuda avea o problemă. Fiecare știa că se făcuse un complot. Era peștele sau momeala, cum spunem noi adesea. Iuda trebuia să o facă în noaptea aceea, sau totul s-ar fi sfârșit. Când vei studia această săptămână, spune Chuck Missler, vei vedea că fiecare detaliu, de la călărirea pe măgăruș până la crucificare, a fost cronometrat precis. Și cel care a orchestrat întreaga dramă a fost Domnul însuși. Ei au cântat un imn și au băut 3 din 4 cupe tradiționale. Cea de-a 4-a cupă va fi băută în cer la nunta mielului. Apoi au mers în Ghețimani pentru a se ruga. Când au sosit trupele, Iisus a pășit înainte și a spus: Eu sunt acela. Aici Iisus a folosit numele lui veșnic: Eu sunt. Și ostașii au fost copleșiți și uimiți. El i-a întrebat din nou: Pe cine căutați? Ei i-au răspuns: Pe Iisus din Nazaret. El a spus: V-am spus că eu sunt acela. Lăsați-i pe aceștia să plece. Cine dădea ordine? Iisus. Domnul a fost în control chiar și asupra arestării și judecării sale. El știa că împlinea un destin etern. Crucificarea nu a fost un accident, ci a fost împlinirea misiunii sale. Iisus în fața curților de judecată. După arestarea lui Iisus în grădină, au avut loc 6 judecăți în acea noapte. Au fost 3 judecate de către evrei, în fața lui Ana, în fața lui Caiafa și în fața Sinedriului. Mai târziu au avut loc alte 3 judecăți organizate de către romani, în fața lui Pilat, în fața lui Irod și apoi în fața lui Pilat din nou. Vreau să subliniez, spune Chuck Missler, câteva motive pentru care toate acestea au fost ilegale. Mai întâi, legarea unui prizonier înainte de a fi condamnat era împotriva legii. Apoi, judecătorii au participat la arestarea acuzatului. Aceasta era din nou împotriva legii. În al treilea rând, nicio tranzacție legală, inclusiv un proces, nu era permisă noaptea. O achitare putea fi anunțată în aceeași zi, dar orice alt verdict cerea o majoritate de 2 oameni și trebuia să fie anunțată în ziua următoare. În al patrulea rând, niciun acuzat nu putea fi condamnat în baza propriei sale declarații. În al cincelea rând, era datoria judecătorului să urmărească faptul că interesul acuzatului era în totalitate apărat. Aceasta a fost ceea ce noi am numit un tribunal de canguri. Apoi, folosirea violenței în timpul procesului nu a fost sancționată de către judecători. De asemenea, judecătorii au căutat martori mincinoși împotriva lui Iisus. Într-un tribunal evreiesc, acuzatul trebuia să fie considerat nevinovat până când i se putea dovedi vinovăția pe baza a 2 sau 3 martori. Nu a fost numit niciun martor pentru apărare. Curtea nu avea autoritatea civilă să condamne un om la moarte. Apoi, era ilegal să se țină o judecată într-o zi de sărbătoare, era perioada Paștelor. Sentința a fost dată în palatul marelui preot, dar legea cerea ca să fie pronunțată în templu, în curtea cu pietre cioplite. Ei au călcat legea la fiecare detaliu. Marele preot și-a rupt haina. Nu era permisă ruperea hainelor oficiale, Levitic, capitolul 21, versetul 10, și fără haina oficială, el nu putea să-l pună pe Hristos sub jurământ, așa cum a făcut-o el. Ceea ce este izbitor este faptul că Pilat, reprezentantul oficial al conducătorului lumii, l-a pronunțat pe Iisus nevinovat. Mielul de Paște trebuia să fie fără pată. Era un obicei ca pentru anumite sărbători, romanii să elibereze un prizonier pentru mulțime. Pilat a sugerat mulțimii să-l elibereze pe Iisus, dar încercarea sa nu a reușit. În locul lui Iisus, ei l-au ales pe Baraba, un rebel, un criminal și un om de nimic. Nu știm prea multe despre Baraba, cu excepția a câtorva aspecte, și anume, Baraba se afla sub condamnarea corectă a legii. Baraba știa că cel care urma să ia crucea și locul era nevinovat. Baraba știa că Iisus Hristos era pentru el cu adevărat un înlocuitor. Și Baraba mai știa că nu făcuse nimic ca să merite să fie eliberat, în timp ce altcineva îi lua locul la moarte. Gândește-te la Baraba și la Iisus, dragul meu ascultător. Ei au schimbat între ei locurile. Legăturile criminalului, blestemul, dezonoarea și agonia de moarte erau transferate asupra celui nevinovat, asupra neprihănitului Iisus. Libertatea, nevinovăția, siguranța și binele celui din Nazaret îi erau transferate criminalului Baraba. Unde suntem eu și cu tine? Noi suntem în papucii lui Baraba. Tot ce a fost adevărat despre Baraba este adevărat în legătură cu noi. Noi ne aflăm în aceeași poziție în care s-a aflat Baraba. Toate drepturile lui și imunitatea lui sunt ale noastre. Urmează crucificarea. Așa cum am văzut mai înainte, moartea prin crucificare a fost inventată de către persani și apoi a fost adoptată de către romani. Aceasta era de fapt moarte prin asfixiere. Victima trebuia să se împingă în sus, folosind cuiul care îi străbătea picioarele pentru a ușura presiunea asupra plămânilor. Chiar dacă durerea era îngrozitoare, câteodată erau necesare 9 zile pentru ca cineva să moară. Crucificarea era în mod deliberat folosită pentru a fi brutală și agonizantă. Întotdeauna era făcută în mod public, ca exemplu pentru ceilalți cetățeni a puterii exercitate de Roma. Unde a fost crucificat Iisus? Când Avram l-a oferit pe Isaac, el a mers la muntele Moria, care este un sistem muntos dincolo de muntele Templului. Templul se afla la o înălțime de 741 de metri deasupra nivelului mării, dar dacă urmezi culmea ca să ajungi în vârf, la 777 de metri deasupra nivelului mării, ajungi la locul în care Avram l-a oferit jertfă pe Isaac și unde a fost crucificat de fapt Isus. Este un loc care se numește Golgota.
Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternic ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.